თავისუფლება. გთავაზობთ ყოველგვარეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. საკუთარ ჩანაწერს გაგაცნობთ ალექსანდრა აროშვილი, სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი.
კვირა 4 თებერვალი. მათთვის, ვინც ძილის პრობლემას მთელი ცხოვრება ვერ არეგულირებს, ის დილაც მაღვიძარით იწყება, როცა არ სადარხარ წასასვლელი. ეკავს ყოველ 5 წუთში და ხელის უსტრაფესი მოძრაობით ვაჩუმებ. თანამედროვე ქაოსის განაწარმოები შფოთი უამრავი მოსასწრების საქმისა და მუდმივად არასაკმარისი დროის თანაფარდობის შესახებ, თვალების ბოლომდე გახელასთან ერთად იქცევა დამაკმაყოფილებელ რუტინად. რადგან ჩემი ძირითადი სამუშაო ბოლო დროს რედაქტირებასთან, ლიტერატურის დამუშავებასთან ან ჩვენს ანალიტიკურ პორტალზე მასალის განთავსებასთანაა დაკავშირებული, ის მთლიანად დამოკიდებულია ინფორმაციაზე. ეს შინაგანად მაღელვებს. სრულიად ახალი ტიპის კონკურენცია, რომელიც ვირტუალურ სივრცეში ინფორმაციის წარმოებას უკავშირდება, და ახალი ტიპის უთანასწორობები, რომლებიც ინფორმაციის დროულად მიღების ხელმისაწვდომობიდან წარმოიშობა. მუშაობისას სოციალური ქსელი, ვირტუალური მეხსიერების ფუნქციის წყალობით, მახსენებს ერთ წლის წინ ამ დროს დაწერილ სტატუსს. ეს ის პერიოდია, როცა საკონსტიტუციო კომისია ცვლილებებზე მუშაობას იწყებდა. ჩვენთვის მთავარ საკითხს ამ დროს წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. კონსტიტუციაში არ უნდა დარჩენილიყო ჩანაწერი, რომელიც სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების ბერკეთს ართმევდა. რამდენიმე თვეში ამ მოთხოვნით აქტიური კამპანიაც დაიწყეთ. სტატუსში ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო საზოგადოებასთან აიდენტიფიცირებენ თავს, რომლებიც მუდმივად ხოვენ სახელმწიფოს პასუხისგებლობას, ხშირად არ უჭერენ მხარს სახელმწიფოსთვის ქმედითი ბერკეტების გაჩენას, რაც ამ პრობლემათა აღმოფხვრის წინაპირობა შეიძლება იყოს. პოსტის ქვეშ დისკუსია წავიკითხე. კომენტარების ავტორთა უმრავლესობა უბრალოდ ვერ ხედავდა სახელმწიფოსთვის ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლის კონსტიტუციური უფლების დაბრუნების აუცილებლობას, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვერ არჩევდა ერთმანეთისგან სახელმწიფოს და მთავრობას. მივხვდი, რომ რამდენიმე თვის შემდეგ დაწყებული კამპანია შესაძლოა სულ სხვა შედეგით დასრულებულიყო, ასეთი კრიზისი რომ არ გვქონდეს პოლიტიკური აზროვნების მხრივ. ორშაბათი, 5 თებერვალი. ბებია ჩემი ანა უკვე დიდი ხანია პენსიონერია, თუმცა მისი პაციენტების უმრავლესობა ამას წლებია ვერ ეგუება და თუ ვინმე ინფექციურ საავადმყოფოში აწვენენ, მაინც მას ურეკავენ. ეს სცენა უკვე რამდენჯერმე ვნახე. ანა ტელეფონში უხსნის მის ერთ-ერთ ყოფილ პაციენტს, რომ მის ახლობელს, ისედაც არ მოაკლებენ ყურადღებას საავადმყოფოში, მისი მითითების გარეშეც, თუმცა იმისთვის, რომ ყურმულსიკით მყოფი ადამიანი დაამშვიდოს, ეუბნება, რომ დარეკავს და მწოლიარი პაციენტის გვარს ექიმებს შეახსენებს. ჯანდაცვის სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე უნდობლობი ცავსე სისტემა საქართველოში და ერთადერთი, რაც ადამიანებს მის ნდობას აძლევს, არაფორმალური კავშირებია. ზოგადად ჩვენთან არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე როცა ვფიქრობ, ჯადოქრობად მეჩვენება, როგორ ახერხებს ეს ქვეყანა ცხოვრებას, როგორ ახერხებს მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრებას მინიმალური შემოსავლებით და მგონი აქაც არაფორმალური ურთიერთობები გშველის. საავადმყოფოზე იაშვილის კლინიკაში მიმდინარე ამბები მახსენდება, რომელიც ექიმების სამსახურიდან გათავისუფლებას უკავშირდება საქართველოს ბანკის მფლობელობაში არსებული ევექსის ქსელის მენეჯმენტის მიერ. ეს ექიმები ამბობდნენ, რომ ადამიანებმა, რომლებიც უკმაყოფილონი არიან ჯანდაცვის ხარისხით და არენდობიან მას, უნდა გააცნობიერონ, რომ ექიმებს შესაბამისი სამუშაო გარემო და პირობებიც კი არ აქვთ. რამდენი ხანია ექიმთან არ ყოფილვარ, ფიქრობ მე. ანა ტელეფონს თიშავს და მეუბნება ტექსტს, რომელსაც მეუბნება ყოველ დღე. მუშაობისას ყოველ ერთ საათში მაინც უნდა ადგე და გაიარ გამოიარო ან შეისვენო. ოთახში შემოსული მზის შუქის ინტენსივობა მარწმუნებს, რომ კარგი ამინდია და შესვენების გეგმას ვალაგებ. დედაენის ბაღში ხვდები მეგობარს, რომელიც წლებია სხვადასხვა საკონდიტროებში მუშაობს, ტკბილეულის დეკორატორად. მე ვეკითხები, რა ხდება მის ბოლო სამსახურში. მეუბნება, რომ თანამშრომლების შემცირება და მისი გათავისუფლება უნდათ. უბრალოდ ამას გათავისუფლების სახე რომ არ მისცენ, დიდი ხნით ასვენებენ, ეუბნებიან, დღეს არ მოხვიდე. საშემოსავლოში ვიყავი და გადავამოწმე, რეგისტრირებული ვარ თუ არა, როგორც დაქირავებით დასაქმებული. აღმოჩნდა, რომ არ ვარ. თან უკვე დიდი ხანია, ანუ წინა სამსახურებშიც არ ვიყავი გაფორმებული. გადასახადებს მალავენ, მეუბნები მე. შრომის კოდექს არ ვქვემდებარები და რომც გამომიშვან, ვერაფერს ვერ გავხდები, პასუხობს. მაგრამ მაინც უნდა დაურეკო შოთოს. იქნებ რამე მოვიფიქროთ. შოთა ჩვენი მეგობარია, რომელიც სოლიდარობის ქსელში მუშაობს. სოლიდარობის ქსელი ადამიანებს შრომითი უფლებების დაცვაში ეხმარება. სხვათა შორის, სწორედ მათ მიმართეს იაშვილის კლინიკიდან გათავისუფლებულმა ექიმებმა. სამშაბათი, 6 თებერვალი. გუშინდელი ფიქრები ექიმების გარშემო სრულდება ლოგიკური გადაწყვეტილებით წავიდა ექიმთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩავეწერე იმ ხელარიგია, ხვდები, რომ მინიმუმ 2 საათი კიდევ მომიწევს აკოფნა. კარგია, რომ ლეპტოპი თან მაქვს. კლინიკის თერაპევტის მოსაცდელში ვიწყებ სტატიის წერას, რომ დრო არ დავკარგო. ინფორმაცია უკავშირდება ბრიტანეთში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებს ჯანდაცვის ეროვნული სამსახურის პრივატიზების შეწყვეტის მოთხოვნით. ათეულობით ათასი ადამიანია ქუჩაში. პაციენტები პირდაპირ საავადმყოფოს დერეფნებში კვდებიან იმის ლოდინში, რომ ისინი გააფორმონ პაციენტებად, ამბობენ აქციის მონაწილეები. და ეს პრივატიზებული ჯანდაცვის სისტემის ბრალია. წერამ წინა დადებას და უცბად ვაცნობიერებ, რომ თავადაც საავადმყოფოს მოსაცილოში რიგში ვზივარ. დონალდ ტრამპი წერს ტვიტერზე: ბრიტანელები იმიტომ გამოვიდნენ გარეთ, რომ ცუდი ჯანდაცვის სისტემა აქვთ. დემოკრატებს კი უნდათ გადასახადები გაზარდონ და უფრო ცუდი სისტემა შექმნან. ჯერემი კორბინი, ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიიდან, ტვიტერზევე პასუხობს ტრამპს: არა, ქუჩაში იმიტომ გამოვედით, რომ გვინდა გადავარჩინოთ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა იმისგან, რაც მას კონსერვატორებმა უქნეს. ჯანდაცვა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა. მსოფლიოში ახალი ეკონომიკური კრიზისის ნიშნებია. ახალი ინფორმაცია მხვდება სახლში დაბრუნებისას. ბებიას ჩემი ისევ იმაზე შფოთავს, რომ ოჯახის ყველა წევრი კომპიუტერთან მუშაობს ან თავისუფალ დროს ატარებს, ისე რომ შუალედებში დასასვენებლად არ დგება. სამწუხაროდ, ვეუბნები მე, ამას ვერ გავექცევით. თანამედროვე ადამიანი მთლიანად ტექნოლოგიებზეა დამოკიდებული. ჯანმრთელობა გიზიანდებათ, რასაც ვერ აღიდგენთ. მასუხობს ანა: მე ვეუბნები, მსოფლიოში ახალი ეკონომიკური კრიზისის ნიშნებია. რა მოხდება, მეკითხება. ჩვენ შეიძლება ვერც ვიგრძნოთ, ან შიმშილით მოუკვდეთ, ვეუბნები მე. ახალი კრიზისის ნიშნებია და სანამ სამყარო თავზე ჩამოგვეშალა, წამო ბიბლიოთეკაში, მწერს შოთა. ილიას უნივერსიტეტის ეკორპუსის ბიბლიოთეკა ერთადერთი ბიბლიოთეკაა, რომელიც 11 საათამდე ღიაა და ამიტომ კარგი ადგილია სამუშაოდ. რას მწერ, მიმიკით მანიშნებს წინა მაგიდიდან, რომ ცხებს ხელი არ შეუშალოთ. ფეისბუქი მებლოკება და მერე მითხარი, ჩურჩულებს შოთა. ფეისბუქის დაბლოკვა უკავშირდება პროგრამას, რომელიც გიკონტროლებს, რამდენი საათი შეიძლება გაატაროთ ღეში ფეისბუქზე. როცა ამოწურავ ლიმიტს, გიბლოკავს. შოთოს 1 საათიანი დღიური ლიმიტი აქვს დაყენებული. მე სტატიას ვარ რედაქტირებ ბლისის ტბის კომპლექსზე და მამუკა ხაზარაძეზე, რომელიც ნახევარ საქართველოს დაეპატრონა. მერე ჩანთიდან ვიღებ ღოეზელს და კიბეებზე ვჭამ. თან შოთას ველაპარაკები. ვა, მიშა აქ იყავი, ვეუბნები მიშა სვანიძეს, რომელიც ქვედა სართულზე მუშაობდა. ხო, სახლში მივდივარ, იძახის და ჩვენთან ჩერდება. კიდე არ გძინავთ, გვეკითხება. ჩვენ წუწუნებთ. მაგარი პროგრამა გადმოვწერა, გვევნება მიშა. აყენებ და როგორც კი ღამდება, ეკრანი ღამის რეჟიმში გადაყავს. შენ ამას ვერ ხვდები და გეძინება. ვა, ვეუბნებით ჩვენ და მიშას ლეპტოპში გახსნილ პროგრამას ვუყურებთ, რომელიც ეკრანს უცნაურად ავარდისფრებს. გადმოწერეთ და კარგად დაგეძინებათ, იძახის და მიდის. 4 შაბათი, 7 თებერვალი. შრომის უსაფრთხოების კანონპროექტის მიღება ისევ გადაიდო. ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროები ვერ შეთანხმდნენო. ასახელებენ გაჭიანურების მოტივად. მე ვბრაზდები და უკანსვლით ვითვლი იმას, თუ რამდენი წელია შრომის ინსპექციის შექმნას ვითხოვთ, რამდენი წელია შეიქმნა და რამდენი წელია ვერ გახდა ქმედითი. გადაწყვეტილებებს ამ ქვეყანაში არა პოლიტიკური ორგანოები, არამედ ბიზნეს ასოციაციები იღებენ. ვაწერ ნიუს და კიდევ ერთხელ მახსენდება, რომ ერთი წლის წინ სახელმწიფოს ბერკეტების გაძლიერებას არავინ დაუჭირა მხარი. არც ერთი ბიზნესის მოგება და ბიუჯეტში შესული არც ერთი თეთრი აღრიცხვა ადამიანების სიცოცხლეთ. ამბობს ბექა ნაცვლიშვილი პარლამენტში. განცხადება პორტალზე გადამაქვს. სადა ხარ? წერს ლეკა. ქართველი მემარცხენეების იმედი ხარ უნდა გქონდეს. მიდი გამოიყვანე ველიკა. ისევ დედანის ბაღში ჩავდივარ, ამჯერად ველოსიპედით. ლეკა მეუბნება: რა კარგი იქნებოდა ველოსიპედით სასიარულო ადგილები ბევრი რო იყოს ქალაქში. ხო, ძალიან კარგი იქნებოდა, ვეუბნები მე, მაგრამ შეიძლება უარესიც იყოს. ველოსიპედით სიარულის დროს ფილტვები გეხსნებოდა. ჯობია, ეს არის საერთოდ არის უნდქო. 5 შაბათი, 8 თებერვალი. თავი ინფორმაციები. გერმანიაში პროფკავშირებმა 28 საათიანი სამუშაო კვირა მოიგეს. თესეუში 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე სტუდენტები არ შეუშვეს. ვიწყებ თარგმანის რედაქტირებას. სტატიას ქვია: მემარცხენეებმა უნდა აწარმოონ კულტურული ომი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიისათვის. საუბარია იმაზე, რომ მემარჯვენეების ფსევდომეცნიერულ არგუმენტებს მემარცხენეებმა სისტემებისა და ჩაგვრის შესახებ არა ჰუმანიტარული აკადემიიდან ნასესხები აბსტრაქტული არგუმენტები უნდა დაუპირისპირონ, რასაც ისინი 60-იანი წლების შემდეგ აკეთებენ, არამედ უფრო კარგად უნდა შეისწავლონ ზუსტი მეცნიერებები, რაც მათ მეტად მეცნიერული არგუმენტების შემუშავებაში დაეხმარებათ. ესეც დღის მთავარი ინფორმაცია. ჰუმანიტარული აკადემიის კედლებთან ნასესხები აბსტრაქტული არგუმენტები, ვფიქრობ მე, და სტატიიდან ამოგლეჯილ ერთ აბზაც შოთას უგზავნი, რომელიც გუშინ ბიბლიოთეკაში თავისი სადოქტორო ნაშრომის ახალ იდეაზე მიყვებოდა. მოდერნულობას, პოსტმოდერნულობასა და პრემოდერნულობას შორის იცი რომელს ვირჩევ? მეკითხება საპასუხოდ. იმედია არც ერთს. ვიწყებ კრეფას, თუმცა აკრეფამდე უკვე მოწერილი აქვს მეოთხეს. და იცი რატომ? იმიტომ რომ არასდროს ყოფილვართ მოდერნულები. პასუხობ გაღიმებული და უყურებ წიგნს, რომელიც მაგიდაზე მიდევს ზუსტად ასეთი სათაურით. კი, მოდის პასუხი. საღამოს მარიამის სანახავად გავდივარ, ჩემი დიდი ხნის თანამებრძოლის, რომელიც თავისუფალ დროს ტანგოს ცეკვავს, თუმცა მე არასოდეს მინახავს, ამას როგორ აკეთებს. პლატფორმის განვითარებაზე უნდა გვესაუბრა. აქეთ დავსხდეთ მეუბნებათ, ან უცნაური საცეკვაო ფეხსაცმელი აცვია, ორივეს გვეცინება. უკან ტანგოს ცეკვავენ. ტანგოს მოცეკვავებს თქვენი კომიუნიტი გაქვთ თბილისში? ვეკითხები მარიამს. შეიძლება ასეც ითქვას. პასუხობს. რამდენი ადამიანი ხართ? დაახლოებით 30. პასუხობს და ისევ გვეცინება. პარასკევი 9 თებერვალი. სამუშაო ადგილზე კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა. 26 წლის მუშამ შენებარე კორპუსიდან გადმოვარდა. დილამით იწება და ავტომატურად 2 დღის წინ შრომის უსაფრთხოების კანონის გაჭიანურების ამბავს უკავშირდება. საგანგაშო სტატისტიკას კიდევ ერთი ადამიანი დაემატა. ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელი გადაცემა რეალურ სივრცეში მოურიდებლად აცხადებს, რომ შრომის ინსპექციას არ უნდა ჰქონდეს ყველა სექტორის შემოწმების უფლება. სანამ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ადამიანები იხოცებიან, რამდენჯერმე შეახსენა ჟურნალისტმა სტუმრებს. ისევ კომპიუტერთან ზიხარ, აკის ადმინო და გავსულიყავით, მეუბნება თეო, რომელმაც SSA კარები შემოაღო. არ გავედი არსად, მეუბნები მე, წამოჩაიდავლიოთ. ჩაისმა ცხარე დისკუსიაში გადადის, მე ძალიან გაბრაზებული ვარ. პრობლემა რა თქმა უნდა არის ჩვენს არაორგანიზებულობაში, მაგრამ ხანდახან მგონია, რომ ამ საზოგადოებას მორალურად აღარ აწუხებს თავისი გასაჭერი. ჩვენ ყველა მორალურად შეგუებული ვართ, რომ ადამიანი შეიძლება სამსახურში მოკვდეს. ამას თავისი მიზეზები აქვს, ხო იცი, ამბობს თეო. რა თქმა უნდა, ვეუბნები მე, მაგრამ ჩვენს აზროვნებაში ძალიან დიდი კრიზისია, ვაჯამებს საუბარს. ცოტა ხანში მახსენდება, რომ ახალი ეკონომიკური კრიზისის შესახებ მასალების დამუშავებისთვის დრო ჯერ კიდევ ვერ გამოვნახე. პორტალზე ვაქვეყნებ ვოლფგანგ სტრაიკის ციტატას მისი ბოლო 2016 წელს გამოსული წიგნიდან. ყველა თეორია კაპიტალიზმის შესახებ ამ ტერმინის გაჩენის მომენტიდან იყო თეორია ამავდროულად კრიზისის შესახებ. 10 თებერვალი, შაბათი. Urban Reaktori, სოციალური საცხოვრისისა და ურბანულ პრობლემებზე მომუშავე ჩვენი მეგობარი ორგანიზაცია აქვეყნებს განცხადებას. მშენებლობაზე დაღუპული მუშების მემორიალი. ვინც იდეას ეთანხმებით, გთხოვთ გააზიაროთ პოსტი. მშენებლობაზე შრომის უსაფრთხოების წესებისა და ამ წესების დამდგენით უმაკონტროლირებელი ინსტიტუტების არარსებობის გამო მუშების დაღუპვას იმდენად სისტემატიური და სისტემური ხასიათი მიეცა, რომ ამ მოვლენამ უკვე სიმბოლური მნიშვნელობა შეიძინა, როგორც ნეოლიბერალური სახელმწიფოს ერთ-ერთმა თვალსაჩინო გამოხატულებამ. ასევე სიმბოლურია, რომ ეს ადამიანები ეწირებიან ზუსტად მშენებლობას, იმ სახლების, უბნების და ქალაქის მშენებლობას, სადაც ჩვენი მომავალი თაობები უნდა გაიზარდონ, შექმნან ოჯახები, იცხოვრონ და იშრამონ. ჩვენი ვალია უკვდავყოთ იმ ადამიანების ხსოვნა, ვინც დღეს ხელისუფლების უპასუხისმგებლობისა და არაკომპეტენტურობის, ხოლო ბიზნესის განუსაზღვრელი სიხარბის გამო მომავალი თაობების კეთილდღეობას ეწირება. ჩვენი ვალია, ჩვენმა შვილებმა იცოდნენ, თუ რა საზოგადოებრივი ფასი აქვს კაპიტალიზმის უპირობო ბატონობას. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ უნდა მოვითხოვოთ თბილისის ყველაზე კარგად ჩამოყალიბებულ და კომფორტულ არეალში და იდგას მშენებლობაზე დაღუპული მუშების მემორიალი. ამ მემორიალის დადგმა უნდა გახდეს ერთის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან ამ ადამიანურ მსხვერპლზე პასუხისმგებლობის აღების აქტი, ხოლო მეორეს მხრივ გარდამტეხი მომენტი, რის შემდეგაც სახელმწიფო დაიწყებს მშრომელთათვის ღირსეული შრომის პირობების შექმნისთვის ქმედითი და სწრაფი ნაბიჯების გადადგმას. ნათქვამია განცხადებაში. მხოლოდ ომში დაღუპულთა მემორიალებს ვდგამთ, აკომენტებს ვიღაც. ნამდვილი ომი ესაა, ვფიქრობ მე, და მახსენდება, რომ ბოლო წლებში სამუშაო ადგილზე დაღუპული ადამიანების რაოდენობა გაცილებით აღემატება აგვისტოს ომში დაღუპულთა რაოდენობას.
ეს გახლავთ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ალექსანდრა აროშვილი, სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი, გახლავთ მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.